Озатлык радиосу сүйлөп. Апрелнин 6-сы шаршамбы күн китерген хабарларга Озатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстанның юл иминлеге хезмәте башлыгы Рифкат Миңнеханов журналистлар белән очрашты. Бердәм Русиянең Татарстан бүлеге сәяси күптөрлелек кирәклеген таный, әмма урыннарына башкаларга бирергә җыенмый. Сайлауларга ныклы әзерлек башланды. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары да булачак. Камчатка татарлары соңгы 20 елда беренче тапкыр татар концертын карады. Ерак көнчыгышта булып кайткан татар сәнгатькәрләре белән әңгәмәләр булачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны дөнья хәлләренә күзәтүдән башлыйбыз. Израиль иминлек хезмәтенең элекке җитәкчеләре Израиль белән Фәлестин мөнәсәбәтләрен җайлау өчен яңа план булдырган. Израиль солых башлангычы дип аталган бу документ Урдун елгасының көнбатыш ярында һәм Газә сызыгында Фәлестин дәүләтен булдыруны күздә тота. Аның башкаласы көнчыгыш Иерусалимда ясамакчылар. Әлеге план турында тулырак итеп Ландыш харасы сөйли.
Израиль сылык башлангычы дип аталган бу ике битлек план гараб дөньясында барган инкыйлаплар чырында булдыралды. Аны Израильнең элекке хәрби җитәкчелеге эшләгән һәм ул 2002 елда гараб лигасы тәкъдим иткән башлангычларга нигезләнгән. Бу планны булдырган хәрби белгечләр Израильне кичекмәстән сылык килешүен торгызырга чакыра. Баш бинасы Лондонда булган якын көнчыгыш һәм төньяк Африка программасы тикшерүне үзәге вәкиле Йоси Мекелберг мәгаен бу планның барлыкка килүенә соңгы вакытта Израиль белән Фәлестин арасындагы сылык килешүенең үле баруы һәм бу көч куллануның артуына китергә мөмкинлеге сәбәп булгандыр ди.
Сылыхны
упкынга тәгәрәве куркынычы туды. Соңгы ике атнада Иерусалимдә бомба шартлады. Газә сызыгында Фәләстин һәм Израильләр арасында атышлар булды. Фәләстиннәр хәзер үзләре дә күбрәк корал туплый һәм бу планны кабул итү ниндидер чарасызлыктан һәм мәсьәләне тиз хәл итәргә теләүдән булуы ихтимал. Әмма аны озакка сузу бу Израильләр белән Фәләстиннәргә зыянга гына булачак, ди Мәкелберг. Әлеге план Урдун елгасының көнбатыш ярында һәм Газә сызыгында Фәләстин дәүләтен төзүне күздә тота. Аның башкаласы көнчыгыш Иерусалимдә булачак. Шулай ук документта төбәк иминлеген булдырушы һәм икътисади хезмәттәшлек проектлары истә тотыла. План нигезендә Фәләстин дәүләте фәләстиннәргә, ә Израиль яһүдләргә булачак. Шул ук вакытта гарәп башчылыгына анда тигез хокук карала, ягъни Фәләстин кварталларының күп өлеше фәләстиннәр контроленә, ә яһүдләрнеке Израильгә күчәчәк. Моннан тыш Фәләстин кашакларына акчалата түләү тәкъдим ителәчәк. Ә кайберләренә Израиль җирләренә үзләренең элекке йортларына кайтырга рөхсәт ителәчәк. Израильнең элекке хәрбиләреннән торган 40 кешелек вәкиллек инде бу планны раслаган. Аның тулы күләмдәге эштәлеге шәршәмбе тәкъдим ителергә тиеш. Ләкин Мекелберг бу башлангычның уңышка ирешәчәгендә бик шикләнә. Аның уңышка китерәчәгендә шикләнә. Фәләстиннәрнең үзләрендә дә Хамас һәм Фәтх арасында каршылык бар. Шулай ук Газә сызыгы белән Урдун елгасының көнбатыш яры арасында да аңлашылмаучанлык бар. Израиль хөкүмәте бу низаклар хәл ителмичә нидер эшли алмаячак. Мин барыбызда күрергә теләгән башлангыч бернинди җимеш бирмәс дип куркам. Диде якын көнчыгыш һәм төньяк Африка программасын тикшерү үзәге вәкиле Йоси Мекелберг.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правил.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Шәршәмбе көнне Татарстанның ЮХИДИ башлыгы Рифкат Миңнеханов журналистлар алдында чыгыш ясап, юл хәрәкәте инспекциясенең быелгы эшчәнлегенә нәтиҗә ясады, соңгы елларда юлларда бәлә казалар кимүен әйтте. Шулай ук кагыйда бозганны теркәп баручы фото-видео төшерү җайланмалары ЮХИДИ хезмәткәрләренә карата булган каршылыклы фикерләр турында да сүз булды. Рифкат Миңнеханов машина йөртүчеләр федерациясе вәкилләре белән ачыктан-ачык сөйләшергә әзер булуын да белдерде. Аның белән очрашуда безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булып кайтты.
Татарстандагы юл хәрәкәте иминлеге күпчелек халык өчен актуаль булып кала. Күптән түгел Русия юллары иминлеге өчен төбәк ара иҗтимагый үзәге үз интернет битендә Казан юлларын иң начар дип язды. Бу уңайдан пәрәвездә бәхәсләр купты. Татарстан башкаласы даны өчен җан атучылар мэрия, шәһәрнең юл хәрәкәте иминлеге идарәсе башлыгы безнең юллар алай ук начар түгел дип сүз уйната башладылар. Республиканың ЮХИДИ башлыгы Рифкат Миңнеханов та журналистлар белән очрашу да Татарстан юлларындагы хәлләрне артык күпертмәскә, объектив фикер йөртергә чакырды. Миңнеханов белдергәнчә, универсиадага әзерлек кебек күләмле төзелешләр барганда, Казан юллары яхшы хәлдә саклана алмый. Машиналар елдан-ел арта. Бүген Казанда 287218 автомобиль бар икән. Буларга әле башка шәһәрдән, район авыллардан килүчеләр өстәлә. Әйтүләре буенча, алар инде юл салучы оешмаларны да җаваплылыкка тартканнар. Ләкин могҗиза көтәргә кирәк түгел, ди Миңнеханов. Шулай ук ул төбәк ара иҗтимагый үзәк үткәргән күзәтүне дә шик астына куйды. Аларның шәхси тикшерүләреннән чыгып, Казанда иң начар юллар дию Татарстанның абруена тәэсир итә икән. Республиканың ЮХИДИ башлыгы быелгы эшчәнлекләренә нәтиҗә ясап, соңгы 3 ай эчендә Татарстанда юл казасында үлүчеләр саны кимүен әйтә.
Мы по результатам 3 месяцев сохраняем динамику снижения аварийности, как количество дорожно-транспортных происшествий, как количество погибших, так и количество пострадавших.
Юлларда фото-видеога төшерү җайланмаларының булуы күрсәткечләрне яхшыртуга зур өлеш керткән. Машина йөртүчеләр бәхет хатлары, ягъни штраф килүдән куркып, кагыйдә бизмешә йөри башлаганнар. ЮХИДИ башлыгы хәбәр иткәнчә, 3 ай эчендә Татарстандагы фото-видео төшерү җайланмалары тизлекне арттыру буенча 366487 очрак теркәгән. Кызыл төскә 22287 машина үткән. Дөрес урынга туктамау буенча 65420 очрак булган. Икенче инде икенче атнадан җәяүлеләргә юл бирмәүчеләрне төшерүче видео камераларда эшли башлаячак, ди юл хәрәкәте иминлеге өчен җаваплы җитәкче.
Со следующей недели начнем направлять постановление квитанции по таким видам нарушений, как непропуск пешехода водителям. Алгоритм есть, просто идет пусконаладка.
Алга таба саклык кайышы кимәү, машина утларын яндырмау очракларында махсус җайланмалар теркәп барачак. Болардан тыш, юл иминлеге хәрәкәте өчен җаваплы хезмәткәрләрнең машиналарыннан тизлекне билгеләү җиһазы, ягъни радар да алынашак.
Узган инде Казанда бөтен машиналардан тизлекне тикшерү приборларын алдык, алар юк. Хәзер мы бу көндә безнең автомат кизәтү приборлары республика күләмендә бик күп, шуның өчен монда менә шундый карар чыгардык безнең хезмәткәр машиналарыннан тизлек күзәтү приборларын алырга, һәм алар икенче төрле юл кагыйдалары буенча эшләр.
Диде Миңнеханов. Шулай итеп, юл хәрәкәте иминлеге инспекторларының эшләре җиңеләйә дип уйларга була. Тик Рифкат әфәнде хезмәткәрләрнең җитмәвен әйтә. Казанда бигрәк тә. Шуңа да кыскартулар күбрәк районнарда булачак. Универсиада булу сәбәпле башкаладагы юл сакчылары саны кимемеячәк. Инде хезмәткәрләр җитмәү сәбәпле юл казасын, ягъни аварияне теркәүнең ике юлы барлыкка килгән. Бу хакта Казан хокук яклау үзәге ЮХИДИ-лар канун бузалар дигән мәгълүмат чыгарды. Әлеге мәсьәләне Рифкат Миңнеханов хезмәткәрләр җитмәү, ширатның күп булуы белән аңлатты. ЮХИДИ-дан кирәкле кәгазь алырга теләгән кеше ике юлны сайлый ала. Я түләүсез узын ширатка баса, я ЦАПО Плюс дип исемләнгән ширкәт аркылы 100 сум түләп бу эшне тизләтә ала. Монда бернинди дә мәҗбүриләү юк, ди ЮХИДИ хезмәткәрләре. Күптән түгел Азатлык интернет битендә машина йөртүчеләр федерациясенең Казан бүлеге Рифкат Миңнехановка каршы тавыш җыюлары турында язган иде. Татарстанның ЮХИДИ башлыгы алар турында хәбәрдар булуын әйтте. Һәм без һәркемгә ашык, мы открыты, килсеннәр, сөйләшербез дигән мәгънәдә кыска җавабын бирде. Гомумән, Рифкат Миңнеханов журналистлар белән очрашуда шактый кызыклы мәгълүматлар әйтте. Бигрәк тә фото-видео җайланмаларының барлык кешене бер тигез күрүе турында. Имеш бір министрны видео түшіру жайланмасы күніне 8 тапқыр қағиде бұзғанын түшірген, һәм ол штрафны өз кісесінен түлерге мәжбүр болған. Рифқат әфенді білдіргенше, өзі ол 2008 жылдан бүгінгі күнге қадар 4 тапқыр юл қағидесін бұзған. Соңғы ұшырақ 2010 жылының сентябр айында болған.
Рустам Исхақи болдым. Рифқат Миңнеханов сөйлешуге ашық деп білдірсе де, маңарша аның машина хужалары федерациясы алып барған компания турында фикрін білу мүмкін болмады. Шара башланы бір 800 ләп имза жиылғаш Азатлық радиосы Юхиге жетекшісінің аңа қарашын білерге тіледі. Қабыл ету бөлмесінде Миңнехановның іш орнында кешкі 6-да болашағын білдірселер де, ол уақытта шалтыратқанда ол келмеді, ертеге шалтыратығыз деген жауап қайтарылды. Міне Азатлықта март башында яңғыраған язманың берілуі.
Исәнмесез.
Исәнмесез.
Гафу итегез, мин иртәбелән сезгә бер шалтыраткан идем инде бу Азатлык радиосыннан иде. Килмәде.
Ә, ярты көтүргә ле ич кайтмады бит.
Ә, кайтачакмы?
Бүген нет, наверное, уже. Сәгать 6 тула бит, по-моему. Бүген нет, наверное, иртәгә.
Юк, сез әйткәнегез 6-ларда булыр бүген дә.
Әйе, ну, пока кайтмады әле.
Иртәгә мы шалтыратык кушын.
Ярар.
Шонда жауап алдық Рифқат Миңнехановның қабыл иту бөлмесінде. Бүгінгі күнде машина хожалары федерациясы аңа қаршы 3000 ләп имза жиған. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.
Азатлық дулқындарында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 24 апрельдә Казанда Төркия университетларына кабул итү имтиханы уздырылачак. Тест рәвешендә булачак имтиханда урта белемле яшьләр, быел мәктәп бетерүчеләр һәм шулай ук 25 яшькә кадәрге яшьләр катнаша ала. Имтиханны уңышлы тапшыручылар 2011-2012 уку елында Төркия югары уку йортларында белем ала алачак. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
90-нчы еллар башыннан бирле үз югары оқу йортлары ишекләрен төрле илләрдән килгән оқучыларга ачкан Төркия быел да күп кенә оқучы яшьләргә Шәрық илендә белем алырга мөмкинлек бирәчәк. Һәр елдагыча имтихан тест рәвешендә булачак. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы мәгълүматларына караганда, төрек телен белмәгән абитуриентлар бер еллык әзерлек курсларына җибәрелә. Төркия университетларында белем төрек телендә, ә кайберләрендә инглиз телендә бирелә. Инглиз телле югары оқу йортлары бу телне белмәүчеләргә шулай ук инглиз теле буенча бер еллык курсларда оештыра. Соңгы елларда Татарстан укучылары өчен төрек телен өйрәнү курслары Төркиянең 3 иң зур шәһәре Истанбул, башкала Анкара һәм Измир шәһәрләрендә оештырыла. Студентларга төрек телен өйрәнгәндә дә югары оқу йортына укырга кергәчтә дәүләт стипендиясе түләнә һәм яшәү өчен тулай торактан бушлай урын бирелә. Юл чыгымнарын исә укучылар үзләре күтәрә. Имтиханда катнашырга теләүчеләр башка еллардан аермалы буларак быел Казандагы Төркия генераль консуллыгына мөрәҗәгать итәргә тиеш. Гариза язганда паспорт күчермәсе, урта мәктәпне тәмамлаучылар өчен аттестат күчермәсе, чыгарылыш сыйныф укучылары өчен исә аларның укуын дәлилләүче белешмә һәм 2 фотосурәт алып килүләре сорала. Имтиханга катнашырга теләк белдерүчеләрнең гаризалары 8 апрельгә кадәр кабул ителә. Әмма бу вакыт бераз озын айтылырга да мөмкин дип белдерә консуллык вәкилләре. Алар бу имтиханга шулай ук Татарстанга күрше республикалар Башкортстан, Чувашстан, Удмуртия һәм Мари-Эл укучыларыннан да гаризалар кабул ителүен белдерә. Имтиханга кагылышлы сорауларга җавапларны Казанның Горки урамы 23-нче йортта урнашкан Төрек консуллыгының 299-53-10 телефонына шалтыратып белешергә була.
Төркиянең югары уку йортларында укырга теләүчеләрдән гаризаларын кабул итү бу атнада тәмамлана, имтихан исә 24-нче апрельдә Казанда үтәчәк. Бу хакта Райнур Шакир сөйләде.
әзірәп қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көвір.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде бірге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бұт жұт қабет ақса ұқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Ozatlıq topşırığın Totar Başqır Dünyası yanılıqları bilən devam etəbiz. Udmurtiyədə yaşab icat etuşi Totar yazışıları sınğı diste yılda 46 kitab şağırgan. Mından da kubrək şağırıb bulur idi ədiblər üzləri sülpənlikdə üzlərin qayıbli. Gərşə Udmurtiyədə Totar yazışıları işin icat işin şartlar yaxşı. Yazışılar bilən Xəmiliyə Qayfulünə şıraşıb siləşdi.
Udmurtiya yazıçılar birliği Tatar avtorlarının ijadın üstür mümkinliklerini tudurdu. Biz şağır Tataristan hem Udmurtiya yazıçılar birliklerine ağza etip kabul edildi. Ebu Tilek ütken qasırının 90-cı yıllar azağında tuğa. Udmurtiya yazıçılar birliğine Tatar avtorlarının kabul edildi niyeti 2005-ci yılda tırmış qaşa. Tataristan yazıçılar birliğinden vekiller ijoğa kile indi bir neşe yıl devamında varğan silyaşılarının neticesi Tataristan hem Udmurtiya yazıçılar birlikleri reisleri kilişi tüzüp ana imzalı. Udmurtiya yazıçılar birliğinin Tatar bölge reisi şağır Rinat Battalovqa söz.
Әмиәті бек зөр болды. Оның тіп пунктларынан бірсе, Удмуртия яйшылар бірлігін қоршында татар бөлігін ұйыштыру. Оңар керегеді 5 кіші. Мәне шыл 5 кіші қары қабыл етілділер. Олар қабыл етілгәштен, оңды ұйышма түзілді. Шылай оқ, оның бір бөлігі бар, оңды оқ, ұйышма Татарстан яйшылар бірлігі қоршында да түзілді.
Ринат Батталов сөзлерін қуатлап, шағыр Татарстан һәм Удмуртия язушылар бірліклері әгзасы Ғимран Сафин бұлай дәвам итте.
Ул беренче чиратта язушылар бірлігіне безнең кирип, шул агымда алар белән бергә яшау без генә түгел. Ул әдәбиятларны якынайту, берләштерүгә бик зур адым булды. Хәтта татар халкын һәм Удмурт халкын аларны бер-берсенә якынлаштыру, дуслаштыру өлкәсендә дә бу шактый зур адым булды. Удмурт язучыларының әсәрләрен, шигырьме ул, хикәяләрме, башка төр әйберләрме без аларны бастырып чыгарабыз Яңарыш газетасында. Һәм Яңарыш газетасы бик тә зур роль уйнады. Безнең гомумән язучылар булып күтәрелүебез шундә дә. Безгә ул кирәк булды беренче чиратта үзебезне бер пропагандалау. Әгәр дә шул үзебезне күрсәтмәсәк, газеталар бурзауша һәм язучылар берлегендә әгъза булып, безне беркем дә белмәгән булыр иде. Беренче көннәрдә кайбер Удмурт язучылары безнең анда керүебезне теләмәгән булсалар да, хәтта андый агымнар да булып алды. Ә хәзер 1-2 ел үтү белән бу карашлар диаметраль рәвештә үзгәрделәр, алар безне үзләренеке итеп кабул иттеләр. Чөнки безнең анда керүдән аларга иң беренче чиратта файда булды. Чөнки без Удмурт язучыларының әсәрләрен тәрҗемә итеп, татар укучыларына аларның әсәрләрен илтеп җиткерәбез. Менә бу әдәбиятларның берләшүе, халыкларның берләшүе гомумән бөтен җәмгыять моннан бик тә зур файда алды.
Ике республика язучылар берлекләренең килешүенең әһәмияте хакында Удмурт язучылар берлеге рәисе Егор Загребин язучыларга үзләренең китапларын нәшер итү өчен мөмкинлекләр артачак дип билгеләде.
Мы обращаемся через наше отделение Казань, Союз писатель. Пишем, что это интересная книга. Они прислушиваются.
Ике республиканың язучылар берлекләре килешү төзүгә ирешү вакытына 2005 елга Удмуртиядә яшәп иҗат итүче авторларның инде 30-га якын китаплары дөнья күрә. Хәзер аларның саны 50-гә җитә дип басым ясады Ренат Батталов.
Бу безгә җиңеллек китерде. Шушарда гына барып кайтты Казанга Ибраһим Биектоулы, узган атнада барып кайтты тагын Гөлфия Исхакова. Язучылар союзы менә Егор Загребин Ильфак әфәндегә хат язды. Ярдәм сорап бу авторларның китапларын чыгару турында. Бил чыгачак Ибраһим Бектоулының китабы. Ә киләсе ел башында ук чыгачак Гөлфия Исхакованың хәтта ике китабы чыгарга мөмкин. Ул ике китабын тапшырды. Берсе балалар өчен, мин президент булам дигән, һәм хикәяләр җыентыгы.
Шагыйр Ибраһим Бектоулының беренче китабы 2000 елда дөнья күрде. Бу сайлаулар вакытында мөмкин булды дип искә алды Ибраһим ага.
Ә икенче китабны 4 ел үткәннән соң үземнең хисабыма чыгардым. Менә бел җәйкене китап Казанда чыгарды. Әле мин Казанда китап чыгара алганым юк иде.
Ике республиканың язучылар берлекләре арасындагы килешү автор ларга үз иҗатын башка халыкларга җиткерү мөмкинлеген тудырды. Шул ук вакытта алар җирле авторларның да әсәрләрен татар укучыларына җиткерә. Ринат Батталов һәм Гыбран Сафинны тыңлыйк.
Без менә быел гына тәрҗемә иттек бик күп утмурт шагыйрьләренең һәм прозаикларның әсәрләрен. Егор Загребин, Ульфат Бадрутдинов, Алексей Ильсов, хәзер Гыбран әфәнде һәм Ибраһим әфәнде мин Ада Диеваның шигырьләрен тәрҗемә итәбез.
Билгеле бер кызганыч кала, автор теленнән тәрҗемә итмибез без, рус теленнән генә тәрҗемә итәбез. Ләкин шулай булуга карамастан, әсәрләр артык күп югалтмыйлар. Авторның тексты безнең укучыбызга барып җитә.
Урматлар арасында да татар телен камил белүчеләр бар. Алар сезнең тәрҗемә эшегезгә нинди бәя бирә?
Тәрҗемә эшебезгә бик тә югары бәя бирәләр, иншаллаһ.
Ә инде киресенчә, шушы удмурт теле яшәүче безнең авторларыбыз әзерләре удмурт укучысына ишек барып җитә.
Безгә инициатива күтәрергә кирәк иде бу мәсьәләдә. Безнең үзебезнең кимчелегебез бу. Ә менә хәзер удмурт авторлары үзләре инде бу инициатива белән чыга башладылар.
Әлегә татар авторларының әсәрләре удмурт укучыларына бик зур күләмдә барып җитмәгән. Моның сәбәбен татар авторларының үзләренең актив булмавы дип бәяләде Гымран Сафин. Удмурт язучылар берлеге агзасы шагыйрә Аддадиева татар авторларын удмурт теленә тәрҗемә итә башлаган.
Беренче мин тәрҗемә иттем Ибраһим Бектауллының җырларын удмурт телгә.
Әни өчен сез аларга мөрәҗәгать иттегез?
Мин татар җырларын тыңлап, җырлап үстем. Ибраһим Бектауллының шигырьләре охшады. Тулыс вальс, тулыс это язгы вальс. Тулыс вукуш урёслен восыз шилер вья. Пинадыр мышлым мёсы тулыс вальс луэ кыле. Яратон гурмы сайкани. Жилер жиль тулыс джите. Тулчылкы тоде вайонен тулыс вальс кыле шулме.
Татар авторлары жирли язучыларының ижатын тәржимә итеп, аларны татар укучылары белән таныштырып кына шикләнми. Алар Удмурт язучылар берлеге оештырган барлык чараларда да актив катнаша.
Ул булсын презентациялар, туган көннәр, съездлар, без бергәләп барабыз Казанга, бергәләп монда үткәрәбез, концертлар куябыз.
Удмурт язучылар берлеге рәисе Егор Загребин әйтүенчә, хәзер Татарстанда гомер итүче удмурт авторларын Татарстан язучылар берлегенә кабул итеп, анда да удмурт язучылар бүлеген булдыру турында уйланалар.
У Закамского удмуртов тоже желание есть открыть отделение Союза писателей удмуртии.
Күптән түгел Ренат Батталовка Арча районында яшәп, удмурт телендә язучылар белән очрашырга туры килгән. Алар үз шигырьләрен Удмуртия китап нәшриятендә бастырып чыгару теләге белән Ижау шәһәренә килгәннәр.
Без мәгариф һәр вакытта ярдәм итәчәкбез. Аларны беренче чиратта Удмуртия китапларын чыгарып, алар Удмуртия язучылар союзы берлеге әгъзасы булырга тиеш. Һәм алар шул ук вакытта Татарстан язучылар союзы әгъзасы да була алалар.
Язучылар берлекләре кабул иткән килешүнең әһәмияте ике халыкның да әдәбиятын баетуга китерде дип билгеләп үтәргә мөмкин. Мәдәният һәм әдәбият өлкәсендәге хезмәттәшлек халыклар дуслыгын ныгытуга да һичшиксез үз өлешен кертәчәк.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
НАТО Либияның Мисурата шәһәрендә тыныч халыкны яклау өчен мөмкин булганның барысын да эшләячәк. Бүген бу турыда НАТО вәкиле Кармен Ромеро белдерде. Франция тышкы эшләр министры Ален Жюпе Мисураттагы вазгыять кабул ителмәслек диде һәм бу турыда НАТО башлыгы Андерс Фог Расмусен белән сөйләшергә җыенуын әйтте. Либияның көнчыгышындагы гысянчылар Брига шәһәрен яулап алырга маташа. Италияның Лампедуза утрау янында бүген иртән бер зур көймә әйләнеп капланды. Көймәдә 200 ләп Либия кошагы булган диелә. 48 кеше коткарылган, 15 мәйт табылган. Кот-д'Ивуарның иң зур шәһәре Абиджанда президент итеп сайланган Аласан Уаттар гаскәрләре хакимияттәге президент Лоран Гбагбо үз гаиләсе белән сыенган президент утырмасын яулый. Халыкара җәмәгатьчелек Аласан Уаттарның ноябрьдәге президент сайлауда җиңүен таныды. Гбагбо берничә ай буе тавышларны яңадан санауны таләп итеп, хакимиятне тапшырудан баш тартып килә. Русия баш прокуратурасы Катында Польша ватандашларын атып үтерү турындагы җинаять эше документларының бер өлешен атна кич Польшага тапшырачак. 1940 елда Смоленск өлкәсендәге Катынянда НКВД хезмәткәрләре 20 меңнән артык полякны атып үтергән. Корбаннарның күпчелеге Польша армиясе офицерлары булган. Совет пропагандасы узак еллар буе бу җинаять өчен Германияны җаваплы итеп күрсәтеп килә. Узган елның ноябрь айында Русия Дәүләт Думасы аларның Сталин кушуы белән үтерелгәнлеген танучы белдерүне раслады. Милан мәхкәмәсе балиг булмаган фәхишә белән җинси мөнәсәбәттә булуда гаепләнүче Италия премьер-министры Сильвия Берлускони эшендә тыңлауларны 31 майга кичектерде. 74 яшьлек Берлускони Мароккодан килгән 17 яшьлек Кәримә Әл-Мәхрук белән җинси бәйләнештә булуда, моның өчен аңа кыйммәтле бүләкләр һәм акча бирүдә гаепләнә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын таңсыз. Башкортстаннан бүген нефттен килгән табышны бүлү тирәсендәге соңгы вазгыять шулай ук Бәләбәй татар гимназиясе директорының мәхкәмәдәге эше турында соңгы хәбәрләр ишетербез. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Уафин.
Урал хәйрия фонды тирәсендә каршылыклар дәвам итә. Элегрәк хәбәр итүбезчә, Башкортстанның ягулык тормагын сатканнан кергән акчалар 4 хәйрия фондына бүленеп, Озак Урал исемле бер фондка тупланган иде. Бу 63 миллиард сум акча республикадагы 3 банкка бүлеп салынган. Аның белән Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рахимов җитәкчелек итә. Башкортстанның бүгенге президенты Рустам Хамитов әлеге акчаларны республика казнасына кайтара алмагач, ул бу хәйрия фонды акчалары белән файдалануны тыйган иде. Рустам Хамитов «Ведомости» газетенә әңгәмәсендә шулай диде. Цитат: «Шит акчаларны саный алмыйм, ләкин мин бар казна исәбенә эшләүчеләргә хөкүмәт рөхсәтеннән башка ул хәйрия акчаларын алмаска куштым. Хастаханаларга да, мәктәпләргә дә, балалар бакчаларына да, бу хакта министрларга да, район башлыкларына да әйтелде». Цитат тамам. Хәйрия фондынан ярдәм банкларга салынган акчаларның проценты, ягъни дивиденд исәбеннән күрсәтелгән. 5 ел ичендә фонд социаль өлкәгә 10 миллиард сумнан артык акча бүлгән. 2011 елда 3,5 миллиард сум бүлергә җыенган булган. Ләкин президент тыйгандан соң хәйрия ярдәменә бүлгән акчаларны кире кайтару эшләре бара. Соңгы 2 айда гына да 180 миллион сум акча кире фондка кайтарылган иде. Бу акчалар белән файдаланучылар арасында 64 балалар йорты, хастаханәләр, мәктәпләр бар. Әлеге хәлләрдән соң Урал фонды җитәкчелеге республика прокуратурасына мөрәҗәгать итте. Анда Россия канунларына ярашлы хәйрия фондларына беркемнең дә кысылырга хакы юклыгы әйтелгән. Әлеге прокуратураның җавабы юк. Ләкин республика президенты Рустам Хамитовның сүзчесе Артем Вәлиев хәйрия фондынан акча алуны тыю дөресеккә туры килми дип белдерде. Ягъни Хамитовның «Ведомости» газетенә тыю турында әйтүен инкар итте. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы булып үтте. Анда Бәләбәй татар гимназиясен яклап мөрәҗәгать кабул ителде. Элекке хәбәрләребездә йөрештерүебезчә, республиканың мәгариф министрлыгы башкорт телен тиешле дәрәҗәдә укытылмавы өчен дип гимназия директорын мәхкәмәгә биргән иде. Татар иҗтимагый үзәгенең бу уңайдан позициясе шундый. Идарә әгъзасы Рәмил Хөсәенов: Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хөсәенов булды. Әлеге мөрәҗәгатьтә гимназия директорының канун бозмавы, республикада милләтара киеренкелекне арттырмас өчен мәхкәмә уңай карар чыгарды дигән теләк белдерелгән.
Азатлык радиосы Уфа.
Узган хәбәрләребездә бер кешенең җан исәптә үзе турындагы мәгълүмат тутырылган бланк белән танышырга теләп, республиканың статистика идарасына мөрәҗәгать итүен ирештергән идек. Әлеге хәлләрнең герое Кушнаренко татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Гәрәев:
Шушы битне мине топ куйганнар. Шуннан шушы битне тамыш.
Шулай итеп Илфир Гараевка әлеге бланкны фотога төшереп алырга рөхсәт иткәннәр, Ортабан утагы шуларны сөйләде. Ринка Татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Гәрәев булды. Илфир Гәрәев бланкның яңа тутырылганлыгын исбат итәргә экспертизага алып бару өчен бирүләрен сораган, ләкин бу сорау канәгатьләндерелмәгән. Иң кызыгы шул, Илфир Гәрәев җанисәптә бөтенләй катнашмаган булган. Аның бланкын үзеннән башка тутырганнар. Башкортстанда интернат балаларын җәфалау очрагы ачыкланды. Салават районының Лагер авылындагы коррекция белән шөгыльләнүче мәктәп-интернатта тәрбияче булып эшләүче Зөлфия Махакбированың сумкасыннан 500 сум акчасы югала. Ул ярдәм сорап тәрбияче Домир Каримовка мөрәҗәгать итә. Анасы ике куллап ярдәмгә риза була. Бер ничә минуттан анасы 10-дан 14 яшькә кадәрле бу балаларны спорт залында тезә һәм йөгертә, төрле авыр күнекмәләр ясата башлый. Бер сәгать күнекмәләр эшләткәннән соң кичке аш була. Кичке аштан соң да балаларны җәфалау дәвам итә. Шуннан бер кыз авырлыкларга түзә алмый, акчаны алуын әйтә. Ләкин чынлыкта аның алмавы җәфалануларга түзә алмый, шулай эшләү ачыклана. Балалар арасында сәламәтлекләре начар булганнар да күнекмәләрдә катнаша. Әлеге Куштырнактагы тәрбияви эш буенча җинаять эше ачылган. Тәрбиячегә 3 елга якын кирегеннән мәхрүм булу янай. Әйткәндәй, әлеге тәрбиячының бу беренче тапкыр гына балаларны шулай тәрбияләү очрагы булмау ачыкланган. Шулай ук аның салмыш килештә эштә булган очраклары ачыкланган. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Сәяси фирқалар 2011 елның декабрь айында буласы сайлауларға әзірлікні башлады. Хакимият фирқасының Татарстан бүлігі сәяси көптірлілік кереклігін таныса да, орынларына башқаларға берерге жиынмай. Бірдәм Русия фирқасының жетекшілігі алдағы сайлауларда мүмкін қадар көбірек орын алу борышын қоя. Бұ хақта шәршәмбі 6 апрель күні Дәулет шурасында болған отырышта айтылды. Әлеге жиынға хакимият фирқасының Русия Дәулет Думасындағы депутатлары, Татарстан Дәулет шурасы жерле парламенттагы вәкилләре һәм фирка әгъзалары җыелган иде. Россия җитәкчелегенең башка сәяси фиркаларга да урын бирү кирәклеге хакындагы сүзләренә карамастан, хакимият фиркасы думада мөмкин кадәр күбрәк урын алмакчы. Тулырак итеп Бике Тимирова сөйли.
Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе һәм Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үзем рәвештә 2011 елның декабрь аенда буласы Русия Думасы сайлауларына әзерлекне башларга чакырды. Ул думада Татарстаннан 14 депутат бар, республикада 7 меңнән артык кеше фирка исеменнән җирле шураларга сайланды. Ягъни муниципаль сайлауларда 93% мандат Бердәм Русия фиркасы кулында. Бер яктан бу куркыныч сан бөтен җаваплылык безнең өстә, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Русия президенты Дмитрий Медведевның төрле дәрәҗәдәге парламентларда берничә сәяси фирка вәкилләренә урын бирү кирәклеге хакындагы тәкъдимнәре турында да Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе белә һәм бу тәкъдимне хуплый. Бу тулайым алганда яхшы, әмма безгә өстәмә оештыру һәм сәяси проблемалар китерәчәк, диде. Кызганышка, тәҗрибә күрсәткәнчә, сәяси оппонентлар һәрвакытта мәсьәләне хәл итү юлларын тәкъдим итә дип әйтеп булмый. Алар сәясиләштерә, проблемаларны фирканың абруен күтәрер өчен, сайлаучыларның игътибарын җәлеп итәр өчен куллана.
К сожалению, практика показывает, что политические оппоненты не всегда привносят действительно вариант решения той или иной проблемы, которую обсуждает парламент, которая должна выразиться тем законом, который выходит из-под пера депутатов, политизирует и используют эти возможности для того, чтобы поднять каким-то образом авторитет своей партийной организации, привлечь внимание избирателей.
Дейді, Бірдем Русия фирқасы депутатлары, фирқа тарафдарлары білен ұшырашуда Фәрит Мұхамадшин. Татарстан дәулә шурасының мөддәте әле 3 елдан гына бетә. Шуңа күрә сәяси күп төрлелекне Татарстан парламентында әле күреп булмаячак. Әмма федераль исемлекләрне формалаштыру тәртибе үзгәрү сәбәпле Думада Татарстан исеменнән сайланган депутатлар саны кимергә мөмкин диде хакимият фирқасы җитәкчеләренең берсе Виктор Бударин. Аның әйтүенә караганда, икенче яктан башка фирқаларның да Думага үтү шанслары арта. 5%-тан алып 7%-ка кадәр тавыш җыйган фирқадан 1 яки 2 кеше федераль парламентка сайлана ала. Бу шартларда хакимият фирқасы мөмкин кадәр күбрәк урыннарны яулап алмакчы. Аның өчен Татарстанның Дума сайлауларында гадәттәгечә күп тавыш җыюы һәм сайлаучыларның активлыгы кирәк. Бу максатка ирешү өчен хакимият фирқасының абруен күтәрергә мөмкин булганча мәгълүмат чараларында чыгыш ясарга, халыкның мөң зарларына игътибарлы булырга һәм башка шушындый популяр бурычлар куелды. Бердәм Русия фирқасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин, Бердәм Русия фирқасының рәисташы булган Минтимер Шәймиев кебек каты сүзләр әйтмәсә дә, фирқадашләренә бераз шилтә дә белдереп алды. Мәсәлән, ул бер тапкырда микрофон алдында чыкмаган, берничек тә күренмәгән депутатларны тәнкыйтьләп чыкты. Хакимият фирқасы тарафдарларын торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә халыкның мәнфәгатьләрен тиешенчә якламауда, балык тоту канунына каршы чыкмауда гаепләде. 3000-дән артык балыкчы Казанда урамга чыкты, ә без ләбәйкә дип гамәлгә куярга ашыктык. Шартлар тудырмадык, ә түләүне керттек, диде ул. Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, моңа иң көчле фирқа каршы чыгырга тиеш булган. Балык булган чистай, лоеш, тәтештә дә бердәм Русия фракцияләренең канагасызлык сүзләре ишетелмәде. Алар тавышсыз-тынсыз утырды. Балыкчылар белән бергә үзләренең аш бүлмәләрендә генә тәнкыйтьләп, моны ютып җибәрде. Без битараф булмаска тиеш, кыюрак булырга, халык белән бергә булырга, файда китерергә кирәк, диде хакимият фирқасының Татарстан җитәкчесе.
Ни одна фракция своего возмущения от Единой России, ни Чистопольская, где есть рыба, ни Лаишевская, ни Тетюшская, в этой связи безмолвствовали или, значит, вместе с теми, кто злорадствовал, с рыбаками, промолчали, проглотили, возмущаясь у себя на кухне дома. Я это говорю к тому, чтобы мы безразличными в этих делах не были. Надо быть смелее, надо быть с народом, надо пользу приносить.
Хәзерге вакытта Думада Татарстаннан 14 депутат эшли. Аларның бер өлеше фирқаның төбәк исемлеге белән сайланды, федераль исемлек белән Думага кергән депутатлар да бар. Дәүләт шурасы утырышларының берсендә парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстаннан киткән депутатлар белән бик үк канагать булмавын белдергән иде. Кайбер башка чыганакларда бу исемлектә яңа исемнәр күренергә мөмкин дип әйтә.
Бике Тимировна тыңлады. Узган атнада Интерфакс мәгълүмат агентлыгына биргән әңгәмәдә Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев киләсе сайлаулар алдыннан бердәм Русия үз эшчәнлегенең кайбер якларына тәнкыйть күзлегеннән карап аларны үзгәртергә тиеш диде. Милли сәясәткә караган мәсьәләләр һәм аларны шишу юллары аеруча игътибар белән каралырга тиеш, диде Шәймиев. Билгеле булганча, Шәймиев бердәм Русия рәислегеннән китте, китүнең сәбәпләре сәясәт белән бәйле түгел, диде ул үзе. Бу адамның үзенең хәзер партия эшләренә вакыт җитмәү белән аңлатты. Татарстанда республика җитәкчесе сенең киләчәктә президент дип аталмаячагына килгәндә, Россия конституциясендә бу мәсьәләне Россия Федерациясе субъектлары үзләре хәл итә дип язылган. Бу хәттә уртак хәл ителә торган мәсьәләдә түгел, диде Шәймиев. Илнең конституциясе әлегә үзгәргәне юк, ди Татарстанның элекке президенты. Дәүләт башлыгы бу турыда тәкъдим генә ясады. Кайбер республикалар арбадан алда чабып, инде бу турыда канунлык эшләп чыгарды. Ул җитәкчесен ничек итеп атау һәр республиканың үз хукукы, диде Шәймиев. Арбадан алда чабу дигәннән Бердәм Русия фирқасының милли сәясәт координаторы Габдулхаким Султыев моннан 4 ел элек Владимир Путинны дәүләт юлбашчысы итү тәкъдиме белән чыккан иде. Күптән түгел ул милли республикаларны үз статусыннан баш тартырга чакырды. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Вестник Российской нации журналы баш мөхәррире дә булган Габдулхаким Султыговның Владимир Путинны дәүләт юлбашчысы итү турындагы язмасы 2007 елны Бердәм Русия фәрхәсенең интернет сәхифәсендә урын алган иде. Үзе ул Азатлыкның Төньяк Кавказ редакциясына биргән әңгәмәсендә бу махсус язылган мәкалә түгел, ә студентларга фикерләшү өчен әзерләнгән программа дип белдерде.
Я преподаю на факультете политологии в Московском госуниверситете. Естественно, все актуальные темы...
Мин Мәскәү дәүләт университетында сәясәт белемен укытам, һәм аны студентларга дип әзерләгән идем. Ул ниндидер юл белән сәхифәгә эләгеп, мәкалә буларак басылган. Бу техник хата.
Моей же подписью попал на партийный сайт. Ну, техническая ошибка, ну, бывает.
Әлбәттә, фирқаның интернет сәхифәсенә язмалар шулай тик тымалдан гына әлегә алмавы һәркемгә яхшы мәгълүм. Аннары Султыгов Путинны дәүләт юлбашчысы итүне дөрес дип саный һәм тарихта мондый хәлләрнең булуын әйтә. Путин мең еллык тарихы булган Русиягә яңа сулыш алып килде. СССР таркалгач система кризисы кичергән бу ил өчен нәкъ шул кирәк иде. Русиядәге урыс һәм башка халыклар нәкъ шуны көтте, шуңа аны сәяси лидер итеп саныйлар ди ул. Әйтергә кирәк, 2003 елны референдумда кабул ителгән Чечня Конституциясын эшләү өчен Мәскәү Республикага нәкъ Султыговны юллаган иде. Султыгов үзе моны зур вакыйга буларак бәяли. Аның фикеренчә, хәзер тарихта элек булмаган республика төзелешләрен үз эченә керткән Русия дәүләте барлыкка килде. Һәм аны булдырган Путин әлбәттә инде дәүләт юлбашчысы исеменә лаек икән. Республика дигәннән ул күптән түгел генә аның башлыкларын бу республика статусыннан баш тарту турында уйларга чакырды. Свободный прессага биргән әңгәмәсендә Султыгов илгә бер төрлелек җитми дип белдерде. Султыгов фикеренчә, халыкның тормыш дәрәҗәсе төбәкнең статусына карап кына яхшырмый.
Сегодняшняя Россия Конституция, она гарантирует равенство прав и свобод, в том числе независимо от места, то бишь от территории.
Конституция кайда яшәүгә карамастан кеше хукы һәм ирегин гарантияли. Төбәкләр бик төрле, анда яшәү дәрәҗәсе дә бик төрле. Бердәм Русия фәрхәсе кеше үзен тигез итеп сизсен өчен шартлар булдыру максатын куя. Конституциядә республикалар дип язылган сүзләр бар. Әле бу гына да түгел, алар җәяләр эчендә дәүләт тә булып тора. Димәк, дәүләт эчендә дәүләт килеп чыга.
В скобках государство, то есть государство, государство, да, формально же так.
Султыков әйтүенчә, совет заманы елларыннан айырмалы буларак хәзер хакимият республикалар статусы мәсьәләсендә халык фикере белән кызыксына. Ул 1936 елны беркемнән сорамыйча гына Ингуш Чечен республикасын төзеп куюны искә төшерде. Ягъни ул вакытта халык фикере белән кызыксынучы булмаган һәм ул республикада чечен һәм ингушларның бернинди хукуклары истә тотылмаганын әйтә. Ул чакта кешеләрне вагоннарга тиеп сергенгә җибәрә торган статус иде. Статусны большевиклар үз программасына керткән. Соңрак ул Русия Конституциясенә күчерелгән ди ул. Султыков дәүләт шурасының соңгы президиум утырышында кешеләрне милләтләргә аеру проблемасы турында сүз барганын искә төшерә. Анда кешеләрне вазифаларга билгеләгәндә милләтенә карап өстенлек бирү галәмәтләре булуы әйтелгән. Кайбер республикаларда да ул инде традициягә кергән ди Султыков.
Нарушаются права людей как раз таки по признаку национальной принадлежности. Это и кадровые продвижения, да, это и представительство органов государственной власти, местного самоуправления. Это все очень существенно.
Дейді Бірдәм Русия фирқасының милли сәясәт координаторы Габделхаким Султыгов.
Оның белән Ландыш Харасов сөйләште.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан һәм Башкортстан якларында татар концертларына бер кайчанда кытлык булмады. Идел буе Урал һәм Себер ягында яшәүче милләттәшләребездә озак вакытлар татар сәнгатеннән аерылып тормады. Сирәк булса да татарлар тупланып яшәгән шәһәрләрдә һәм авыл районнарда аерым артистларның яки иҗат төркемнәренең концертлары булып тора. Әмәнгәгән чакрым аран узып, ерак Себер һәм Шәрык якларына барып җитүче һәм халкыбызга җир моңыбызны җиткерүчеләр бармак белән генә санарлык. Андыйларны шундый ерак юлларга чыгарга төрле авырлыклар кичергән нәрсә мәҗбүр итә. Акча эшләү теләгеме, халыкка хезмәт күрсәтүме, яңа җирләр күрүме, яңа тамашачы эзләүме, әллә башка төрле сәбәпләрме? Бу турыда агымдагы елның февраль-март айларында Себернең иң ерак төбәкләренә, хәтта Камчатка якларына кадәр барып җиткән җырчы Марсилия һәм аның иҗатташ дуслары белән Омскидагы хәбәрчебез Сония Мирхалиева әңгәмә корды.
Беренче әңгәмәдәшебез еш кына Сибир якларында төрле артистларның гастрольләрен оештыручы артист Нәфис сүз остасы Ришат Юсупов. Татар эстрадасына ул узган гасырның 80-нче елларында аяк баскан. Габдулла Рахимкулов, Зөфәр Хәйретдинов, Рөстәм Закиров кебек танылган җырчыларның Казан кызы төркеменең концертларын оештырган. Үзе дә концертларда конференция буларак катнашкан. Сибир якларында ул беренче мәртәбә 1986 елны булган.
Казан дәүләт университетында укыганда студентлар белән фольклорник экспедициягә чыктык Красноярский крайга. Шуннан бирле мин һәр елны Иракын шаш Сибир якларына концертлар оештыра башладым. Башта Красноярский край буенча әкренләп Томскны алдык, Кемерово, Иркутск якларына, елдан-ел юллар узынайды. Без Якутия республикасы Норильскларга бардык. 2004 елда мин Марсилия белән эшли башладым. Һәм менә шул 2004 елдан бирле Марсилияның иҗат коллективын шу якларга алып барып, милләттәшләр белән сөендерә башладык. Быел инде маршрутыбыз тагы да зурайды. 25-нче февральда юлыбыз башланып китте. Төмен, Томский, Кесенда, Барналда, аннан Красноярск крайда, Ашенскида, Лисосибирскида, Ужур, Красноярскина узинда, Шарипов, Назаровск шәһәрендә булдык, Кемеровский областының Сафакулево авылында булдык. Шуннан Тындыда, Якутия республикасының Алдан шәһәрендә булдык, Иракын шырышның Камзамас, Намория, аннан Камчаткага барып җиттек.
Камчаткада татар концертлары булганмы моңарчы?
Алар бик сагынып бискә алалар. Менән 20 ел элек булган Әлфия Абзалова концертын шуннан бирле бернинди дә официаль концерт булмаган. Узган ел безнең мәдәният министрлыгы Сабантуйга Камчаткага җырчы Булат Нематуллин җибәргән.
Камчаткада татарлар күпме? Сез кайда булдыгыз?
Статистика буенча 6000 га якын татар халкы яши Петропавловск Камчатки. Бу беренче генә оештырылган концерт. Концерт шуда халыкка концерт беткәч тә басып кулчаптылар. Таң җырласагыз дип көтеп торалар күзләрендә яшьләр дә күренә, нык сагынганнар сизелеп тора.
Камчатка кадәр Камчаткага баруның матди чыгымнары да бар бит. Онда баруның мәгънәсе нәрсәдән ибарат?
Минем күптәнге хыялым Камчаткага Сахалинга бару иде. Буласы килә Магаданда да. Менә быел Худайның рәхмәте белән Камчаткага барып җиттек. Зур расходлар да самолет белән генә барырга була. Мин алдан белдем, анда охшашларгә барып булмый, чөнки самолетка бик кыйммәт билет бәһәсе. Монда бернинди спонсорский поддержка булмады. Билет сатылып, менә шуннан инде самолетка килергә җитте. Мин ансына бик канәгать. Андагы концертны оештыручы Хамзевич хабиз рәхмәтле.
Әңгеме Ришат Юсупов белән барды. Инде Марселия белән якынрак танышыйк. Дөреслектә Марселия исемле җырчы юк. Бу исем Чаллы шәһәрендә яшәп, иҗат итүче Елена Буханованың псевдонимы.
Елена дигәч, әле крәшән җырчысы мен күп сораулар туа. Мин үземнең мәрхүм әтиемнең Марсел исеменнән Марселия дигән псевдоним алдым.
Чыгышы белән Марселия Пермь өлкәсенең Александровский шәһәреннән. Катнаш гаиләдә туган, әтисе татар, әнисе рус милләтеннән. 2 яшь ярымда аны Татарстанның Кукмара районы Кәркәүч авылында яшәүче әбисе тәрбиясенә биргәннәр.
Мине әбием карап үстерде, мин шын татар мусульман тәрбиясе алып үстем.
Үзегезнең гаиләгез?
Үземнең гаиләм мин 2 малай үстердем, инде балаларым олылар. Хәзер үзем укырга кердем. Шулы педагогия институтының татар филология факультетында укыйм. Тел белеме буенча минем татар дәресләре аласым килә. Матур итеп татарча сөйләшәсем килә.
Сез концертлар белән кайсы шәһәрләрдә буласыз? Казанда чыгыш ясаганыгыз бармы?
Казанда зурлап концерт куйганым юк. Әлмәт шәһәрендә безнең сольный концертны бирдем. Нурлат шәһәрендә булды. Болтач районында, Кукмара районында берничә тапкыр концертлар бирдем. Һәм ел Шолы шәһәрендә иҗат кичәмне уздырдым.
Сезгә үрнәк алырдай, алдыгызда маяк булып торырдай артистлар бармы?
Әлбәттә, андый кешеләр бар. Мин яратам Әлфия Павзалованы. Халык җырлары җырлау буенча яшьләрчә стильдәге җырларын да бик яратам.
Сибир якларында сез ел саен диярлек буласыз. Шундый ерак, авыр юлларга чыгарга сезгә нәрсе тәргеш бирә?
Юл бик авыр, җиңел түгел. Инде барганнан соң күңел гел шул якларга торта. Без анда яңа кешеләр белән танышабыз. Яңа милләттәшләребез ишерой. Аларның татар җирне, татар моңына булган мәхәббәтте торта безне. Сагынып көтеп торалар. Татарстанда әле мин үземнең чын тамашачыларым күп дип әйтә алмыйм, ә менә бу якларда инде минем безнең тамашачыларым бар. Килгән саен зал тутырып җыябыз. Татарстанда яшерен батырын түгел. Организациялар белән эшлибез, билетка эшләүче җырчыларыбыз бик әз. Сибир якларында андый нәрсә юк. Монда халык билет алып килә. Ул синең иҗатыңны белә, ул синең җырыңны белә, ул сине яратып теләп килә.
Бу бит татар халкына хезмәт итү дигән сүз. Әзрәк булса да хөкүмәттән берәр төрле ярдәм бармы?
Татарстан ягыннан рухи ярдәм, материал яктан ярдәм итүчеләр юк. Без аны өметтә иткәнебез юк, сораганыбыз да юк. Менә кой вакытта утырып шулай дип тә уйлап куясызлар безнең милләттәшләребез. Концертны күз яшьләре белән тыңлыйлар, безгә кушылып җырлыйлар. Шушы эмоцияларны күргәч, ул турда уйламыйсың. Ә монда зур акчалар эшләп булмый. Бу якларда акча эшләп булмый. Без инде ул турда уйламыйбыз, без фанатлар дип әйтәм.
Марселия, сезнең программагыз Бәхет туган якта дип атала. Концерт барышында сез туган җирләргә багышланган җыр башкарасыз. Шул җырдан бер куплет булса да җырлап күрсәтсәгез иде.
Яшь вакытта берни түгел икән, туган илдән чыгып китүе. Шит җирләрдә гомер итүе.
Менә шундый уй-фикерләр белдерделәр бил ерак көнчыгышта гастрольдә булып кайткан милләттәшләребез. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышының соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Топрак аланларында торган Кырым татарларга юлбашылык яткан Авдет тәшкилаты Мәҗлес ве Рескомнасны кескин тәнкыйт итмәкне дәвам итә. Екегә бөлүнгән Авдет юлбашылыгының бер кысымы тәнкыйт ве кабатлауларны интернеттә дә тарката. Народ требует остановить провокации руководства Мәҗлеса Адлы Бойле макале 3 апрельдә таркатылган иде. Мақаледе Дубки қасабасында топланған топрақ запт еткен 2000-ге яқын қырым татарларын топлашу ақтында икәйе етілі. Мұнда топрақ запт еткен қырым татарларын жедвелеріні Авдет Совминге теслім еткені хабер етілді. Топлашуға келген Рескомнас рейсі Дем Дудаков, топрақ ресурслары бойынша Жүмхүрет комитетінің рейс Мавинен Верджималединов топлашудан қуылғанлары хабер етілі бұ мақаледе. Авдеттің дағы бір қысымы есе межлісінен берабер топырақ меселесі бойынша емегдашылықны девам еті, де топырақ аланларында тұрған қырым татарларының көрішулер кечіре жедвелеріні текмілі. Межлісіні қабы атлаған группаға кірген Ринат Шаймарданов, біз 2006 сенесінден берілі топырақ аланларында тұрғанларға ярдым еттік, ән біз бір кімсеге бір қарыш топырақны бермейджекміз. Межлес есе біз тұрған топырақларға келіп көрішулер өткере жедвелер тізе. Олар барсын башқа топырақларыны басып алсынлар деген пікірні білдіріп, ақсалда біз тұрған топырақларыны межлес өз жедвелері бойынша башқа инсанларға теклиф етежек олса, қырым татарына қаршы кете біле, деді. Келіп чыққан вазиет бойынша межлесің кәтибиет башы Заир Смидляевтен Азаттық радиосы да субетлешті. О, мында пара меселесі рол ойнай. Самозахватларда пара топладылар адамлардан, енді ой инсанларға топырақ алмаға ақлары бар мы? Йоқ, топырақ айрылмаса, оларға параларын қайтармақ керек. Паралар есе масраф етілді, деді Заир Смидляев.
Самозахватларда полевой командир дисынын бригадир болмайм. Улар бу инсанларын эр заман улардан пара топмат. Сон оле бир ойнулары япалар. Кимерсе инсан жедвелден чыгара башкасына берип бу топракында уймаган чыркын шилер болду. Эбет уларын бир коркусу бар. Инсанларын парасын алдылар, а топракны бермеге чарелери жок. Параны кайтармак керек, а уларын параларын энди белким бир ши калмагандыр энди, масраф этилгендир, башка бир шилерге кулланылган.
Демек ортада пара
Evet,
para bir yerde millet degen şey yok, bir yerde tek bu mesele.
Gelip çıkan vaziyetle samazahvat yolbaşçıları meclisini kabahatlamak için de kullanırlar dedi Zahir Smidlayev.
İkinci mesele. Aynı şu insanlar bu oyunu oynatıp meclisin karalamağa tırışanlar. Kımer çetten tanıların oyunun oynayanlar. Nasıl olsa onların hareketleri tek şu. Ana meclis oleyken, ana meclis boleyken tek meclisini karalamağa.
Menim, sovminge eki cedvel ketti. Birisi avdetten, ikincisi meclisten. Endi ne olacak degen sualime Zahir Smidlayev meclis hepsi muhtaç Kırım Tatar korantalarına toprak almağa yardım edecek. Dedi.
Her Kırım Tatar kapını açan soyun bizimki deyip sayalım. Her Kırım Tatarını. O sebepten biz milletini ayırmayalım. Kutacım yardım yapmaya çalışalım.
Şunu da kaydetmeli Kırım'da Ukrayna'nın merkezi organlarına bakkan 1595 hektar toprak 10 yıldan berili maksatka doğru kullanmağanı sebebinden bu topraklardan ret etu teklifinin Nikolay Azarovka Kırım Nazirli Şurası Resi Vasili Cartı mektup yollağan. Bu akta Kırım'nın toprak resursları boyunca Cumhuriyet Komiteti bildirdi 31 Oktyabr'de Meclis ve Kırım Tatarlarının kol tutuğunda Karasubazar şehir başı etip saylanan Albert Kangiyev Regionlar Firkası'na keçken ve atta Regionlar Firkası'nın Kırım Cumhuriyet Konferansiyasına delegat etip saylanan eken. İşte saylaulardan son Kırım Tatar matbuatı Kırım'da sürgünlükten son saylanan birinci Kırım Tatar şehir başı Albert Kangiyev deyip sevinip yazgan olsa şimdi Albert Kangiyev ruhtan regionlar firkasına keçken hakkında haberlerden bütün internet doldu. Kangiyev şehir başı etip saylanan son regionlar firkasına birinci günlerde keçtegen haberler tap o vakitte olgan edi. Ama bunu yavaş yavaş az mı çok mu aytıp durgan olsalar şimdi bu haber herkesinin ağzında. Mesele şunda ki Kangiyev'nin namzetine meclis kol tutkan son Karasubazardaki Kırım Tatarlar onun namzeti için rey bergen. Ediler MO Regional Miranov'tan 32 sez ziyade kazangan edi. Kangiyev özü ne için regionlar firkasına keçkenini izahatlamay ve subetlerden redete. O men bu akta resmi bildiru yapacağım, muatbaat koruşunu keçireceğim degen. Meclis bu meselene daha bakmadı ama biz bu mesele boyunca oz fikrimizni sonra aytırmız degen Mustafa Cemiloğlu. Ruhnun Kırım bölügü reisi Leonid Pilunski, Kangiyev'in bu adımının artında ne turganını men bilmeyim, onun için vaziyetini izahatlamak kuç degen. Amına Karasubazar rayon meclisinin reisi Mustafa Asaba, Kangiyev'in regionlar firkasına keçuğunu satkınlık, bu benim şahsi fikrim, rayon meclisi bu meselene daha bakmadı dedi. Karasubazar rayon memuriyeti reisi Alek Rusetski ise Kangiyev doğru karar aldı. O şehir faydasına regionlar firkasına kırıp şehirde olan meseleler için mesuliyetini öz boynuna aldı dedi. Şunda kaydetmeli Albert Kangiyev 7-8 yıl devamında 3 firkanı değiştirdi. Başta o Yulia Tymoshenko'nın Batkivşina firkası azası olup rayon deputatı olgan edi. Son meclisinin partneri Ruhnun kol tutuğunun şehir başı etip saylandı. Endi ise regionlarga keçti. Endi bu firkanın kol tutuğunda Kangiyev gelecek saylovlarda deputat olmağa hareket edecek degen farzlar da var. Kangiyev meydan radyosuna subetke de davet etkenler ama o efirden baş tartkanını haber etti Mustafa Asaba. İşte sürgünlükten son Kırım Tatar sesleri yardımıyla Karasubazar şehir baş edip saylanan Albert Kangiyev meclisini de ruhunu da böyle maskara etti demeye mümkündür. Albert Kangiyev mi Karasubazar şehir başı etip saylanmasına yardım etken ve saylav komisyalarında iştirak etken Zahir Smidlayev bu akta mına ne diyeyim?
Çok yazıklar olsun. Başkası çıkarma tırışa edilir. Ben 3 gün o yerde uğraştım. Bu saylav komisyonlar neler ne kadar keskin hareketler oldu. Ne kadar biz gurur olgan edik. Bizim ardımdan saylangan yazıklar olsun.
Aysanız saylavlardan o günde Kangiyev büyük mecliske gelip gelişken edi. Bu saylavlarda makul tuttunuz dedi.
Evet,
doğru mu?
Evet.
Ya böyle adımını yapacaklar. Regionlarga geçecek de geldi mi o mecliske yok mu?
Akıl tanıtım degen şey yok.
Gelmedi.
Nafle yapmalıydı. Adımdan zarar getirecek. Birinci uzunu, bu yerde yaşanan semindeşlerimden de arası, alakaları biraz değişecek.
Bu meclis katibiyetinin katibi Zahir Smidlayev edi. İşte Albert Kangiyev'in bağlı vaziyet nasıl inkişaf edeceği belli de gel. Şunda kayıp etmeli. Kırım'da endiden son regionlarga kırmegen tek bir şehir başı Rus blokundan saylangan Bahçe Saray şehir başı kaldı. Kalganlar hepsi regionlar firkası azası oldular. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Osman.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.